Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojou dnešnou hostkou je starostka Bratislavského starého mesta Zuzana Aufrichtová. Dobrý deň, vítam vás u nás v štúdiu denníka N.
Dobrý deň.
Rozprávať sa budeme o nadchádzajúcich komunálnych voľbách a o aktuálnej situácii v hlavnom meste.
Počuj, vedel si, že s plánom obnovy môžu byť aj také fintice ešte vyfintenejšie?
Áno.
No jasné. A Spišská Nová Ves môže byť ešte novšia. A Oravské Veselé ďaleko veselšie.
Rozumiem. A keď si taký múdry, tak čo také sladkovičovo? A
to bude ešte sladšie.
Vydali sme sa na cestu reforiem, teraz prišiel čas na investície. Dostaňte Slovensko do formy aj vy a zapojte sa do víziev na planobnovy.sk.
Pani starostka, v tých primátorských voľbách podporujete Martina Mlyneka, ktorý pôsobí vo vašom staromestskom úrade. Má podľa vás šancu vyhrať?
Šancu má vyhrať každý. Vidíme aj napríklad na tom rokovaní včera. Niekedy úplne vizmajor situácie dokážu zmeniť stav a predstavy. Samozrejme je to demokratická voľba rôznorodosti a myslím si, že demokracia naozaj má prinášať rôznofarebnosť a diskusiu. Takže Martin Mlynek má takisto šancu vyhrať ako všetci ostatní kandidáti.
Pán Mlynek je ekonóm, no pre verejnosť je však celkom neznámy a s tou kampaňou začal pomerne neskoro. Pán Mlynek je podobne ako vy podpredseda OKS. Prečo nekandidujete vy na primátorku Bratislavy?
Martin Mlynek je neverejne známa osobnosť, pretože odbornosť na Slovensku nie je väčšinou známa ako tvár. Skôr sú za ním výsledky. Bez pochyby sú za ním výsledky na Starom meste, čo sa týka hospodárenia a práve tej finančného zdravia verejných financií. A prečo nekandidujem ja? To si sa ma pýtali naposledy, lebo som sa rozhodla kandidovať na Staré mesto.
Rozumiem, ale nemali by ste vy väčšiu šancu proti Matúšovi Valovi?
Preca... Nie o pretekoch. Akože
viac
to je naozaj...
ste poznateľnejšia medzi Bratislavčanmi ako pán Mlynek.
Ja by som to vyhrala. My chceme, aby, to aby si to Matúš Valo opravil sám. Čo pokazil.
Starosta Petr Žalkian Hrčka v tom našom rozhovore kritizoval, že pravica nevytvorila jednu veľkú koalíciu v komunálnych voľbách, ale naopak sa vytvorili tri menšie koalície a traja kandidáti na primátora. Prečo ste neuvažovali nad podporou Rudolfa Kuseho?
My sme boli v dosť intenzívnych rokovaniach o veľkej koalícii, ktorá by pozostávala teda možno až zo 7 strán. Dokonca boli v hre ešte aj strany tie menšie, takže bola by to naozaj taká, že široká koalícia. A áno, práve na pozícii nominácie na kandidáta na primátora došlo k rozdeleniu. Na Starom meste mám napríklad túto podporu celistvu a osobne ešte sa vrátim k tej predchádzajúcej otázke. Ja si myslím, že je ťažšie vyhrať Staré mesto, ako by bolo hlavné mesto. A ja si vyberám dosť často práve tie zložitejšie výzvy, pretože tie ľahké sa zdolávajú ľahko. Takže beriem politiku naozaj tak, že je to súťaž ideí, tak by to malo byť. Nie o tom, že kto sa lepšie predá, alebo kto má lepšiu kampaň. Tá kampaň je už len výsledkom v podstate nejakého pôsobenia, alebo zvýraznením seba na to, keď idem, akože vstupujem prvýkrát. A k tomu rozdeleniu došlo z dôvodu, že sme sa ako koalícia celok nevedeli vtedy dohodnúť na tom mene, ktoré by zastupovalo tú koalíciu a bolo by v podstate akoby nositeľom tých ideí, ktoré prednáša, pretože pán Kusy má skúsenosť, to je proste vec, ktorú nemá nikto z kandidátov. Má za sebou 12 rokov v pôsobenia v komunálnej politike, to znamená, on tú skúsenosť a poznanie toho mesta má, že naozaj dlhodobé prešiel alebo spôsobil spolu s troma primátormi, takže vie aj posúdiť, aká je úroveň toho, čo je dnes, čo bolo predtým a kde nastala zmena k lepšiemu a kde nastala zmena k horšiemu. Myslím si, že tiež vyhodnocuje, že to hospodárenie hlavného mesta nie je v poriadku. Napriek tomu, že budeme tvrdiť značením, že je, mi to naozaj tie čísla nepustia a to, že ekonomická kríza prichádza a hospodárska je skutočnosť. A keď nemáme rezervy, no tak aj v samotných domácnostiach. Tí, ktorí majú rezervy, tak sa im bude ľahšie prechádzať krízou a tí, ktorí ich nemajú, ťažšie. A hlavné mesto za posledné 4 roky zdecimovalo rezervný fond tak na takú smiešnú čiastku, že mestské časti, ktoré sú 10%, Staré mesto má pomaly taký rezervný fond ako hlavné mesto. To je proste bieda.
V čom teda nastal problém, že ste sa rozhodli nepodporiť Rudolfa Kuseho, ale postaviť vlastného kandidáta?
že sme vnímali, že je ďaleko dôležitejšie, ako tá skúsenosť bude v tomto prípade tá odbornosť. Odbornosť to znamená ekonomický pohľad dobrého hospodára, ktorý v čase kríze je dôležitejšie tieto hodnoty, ako nejaká veľká vízia, lebo fakt v čase krízy sa snažíte udržať a nie proste robiť sny alebo ilúzie a plány, ktoré sa nepodarilo ani za tieto, počas tejto krízy naplniť, lebo v podstate z plánu B sa nerealizovali tie veci, ktoré tam boli predostreté pred 4 rokmi, že budú zrealizované.
Takže vznikol napríklad Metropolitný inštitút Bratislavy, to si pamätám. Cyklotrasy teda pokulhávajú, tie nevyšli pri metrovi.
Ja teraz nehovorím o tom, že založiť niečo. Založiť akúkoľvek odnož, oddelenie, to je nič, to je papierová vec. Čo je absolútne kľúčové, tak bolo, že Živé námestie je nedotknuté. Gresling je nedotknutý. Nemôže byť jeden
a
park.
Na tom mesto vysledať. Pracuje. Akože
minimálne ale 4 roky je dosť na to, že si to nedávam do plánu, keď viem, že to nezrealizujem. Alebo malo pred 4 rokmi povedať, že bude to hotové, keď budem 2 obdobie. Ale dobre.
Rozumiem, ale bez toho, aby som sa zastávala magistrátu, predsa len sme to mali pandémiu, prišla do toho ešte aj vojna na Ukrajine. To berete iba ako výhovorky, že teda nastali nečakané situácie?
Myslím si, že výkon samosprávy a špeciálne magistrátu nemal uložené také povinnosti, ako mali práve možno mestské časti. A pozrite, keď si sem zavoláte možno iných starostov, ten rozvoj aj v normálnom budovaní investícií bol v čase pandémie práve ešte lepšie, lebo bolo ľahšie budovať, tie stavebné firmy mali, oni nemali, jediné stavebné firmy nemali vôbec stopku. To znamená, kto zastal, že akože máme krízu a preto stojíme, tak áno, neposunul sa ďalej. Tí, ktorí to poňali tak, že tá kríza je v podstate výzvou, výzvou v tom, že áno, tie veci, ktoré robiť musíme navyše, ako bolo testovanie, alebo boli v podstate množstvo tých úloh vyplývajúcich z pandémie, nové školstvo nastaviť, online vyučovanie, to bolo, že veľké výzvy, čím sme prešli, ale tým magistrát neprechádzal. On nemá školy ani škôlky. On, jeho výkon v podstate mohol v tých investíciách pokračovať. A to sa snažíme povedať. Myslím si, že je to úplne regulérne, že na to má právo povedať niekto, kto v komunálnej politike pôsobí, že sa to proste nevyužilo a proste to treba priznať. Progres v Bratislave predstavuje, že nič nestíhame. Na rozdiel od Trnavy, kde proste ten rozvoj išiel, tam nemám pocit, že by sa museli vyhovárať na to, že bola pandémia, že prišla Ukrajina. Trnava sa krásne za tie 4 roky posúvala ďalej a rovnako aj Žilina, alebo teda iné mesta, ktoré sledujem.
Čiže ste sklamaná z toho posledného volebného obdobia a z primátora?
Ja si myslím, že to nebolo robené hospodárne, ale bolo to robené trochu ako show. Ako by kampaň celé 4 roky.
Bol by Rudolfku si lepším primátorom ako Matúš Valo?
Toto neviem úplne posúdiť, nakoľko tie prieniky v rámci mestskej časti Nové mesto, Staré mesto neboli veľké, naozaj tie veci fungujú, takže keď veci fungujú, tak sa v podstate ani nepotrebujete stretávať. Niekedy je to paradoxne tak, že v podstate najviacej potreby sa stretávať je tam, kde tie prieniky sú. V pozícii Starého mesta, Nového mesta nebolo to potrebné, takže ja toto naozaj neviem úplne posúdiť. My máme svojho kandidáta, za ktorým si stojíme a tam tú podporu ja vidím. U tej časti ľudí, ktorí vnímajú hospodárenie ako jednu z priorít na nasledujúce obdobie.
Hlavnou témou týchto komunálnych volieb v Bratislave bude aj parkovacia politika. Aj vy si podobne ako Rudolfku si myslíte, že by Bratislavčania nemali platiť za parkovanie?
No to určite nie. A ja som v podstate aj starostka, ktorá nastúpila do mestskej časti, kde nejaká parkovacia politika bola relatívne funkčná. A my sme zvyšovali práve ten poplatok z dôvodu zreálnenia a približenia sa tej celomestskej, takže určite by to nemalo byť zadarmo, ale malo by to byť robené tak, aby ten, kto to zavádza, tomu mestu rozumel. Parkovacia politika hlavného mesta spôsobila, a to je naozaj, že dosť nepríjemné, výpovede sestričiek. Štátna nemocnica na Mickievičovej oznámila nám, že proste im z oddelení odchádzajú tie povolania vo verejnom záujme, ako sú sestričky, opatrovateľky zo zariadenia opatrovateľských služieb tiež, ktoré prichádzali z tých južných okresov a inú možnosť nemajú, pretože u nás tá integrovaná doprava nefunguje. Takže ráno je to tak plné, že keď niekto má naozaj že službu, ktorá je, neviem, proste sú tam aj 24-ky, akože ťahajú tie opatrovateľky niekedy, že majú dlhú službu, krátku službu alebo dlhý týždeň, krátky týždeň, tak im to vyjde lepšie, keď sa 4-5 opatrovateľiek dohodne a príde jedným autom, ako keď sa nevedia dostať do vlaku ráno. Ale takisto, a to musím povedať, v našich základných školách v Starom meste, tie, ktoré sú v zónach parkovacej politiky, vychovávateľky v školských kluboch odchádzajú tiež a v podstate nám to robí veľký, veľký problém.
Kvôli parkovacej politike? No,
áno, lebo keď ona má príjem, ktorý je raz tak veľký ako to auto, ktoré stojí pred školou, tak ona nebude kvôli tomu dochádzať do práce, kde polovicu svojho príjmu dá na parkovanie. Proste sú povolania vo verejnom záujme, naozaj sa dajú možno vyčleniť, možno sa dá spraviť minimálne z týchto ľudí, ktorí prichádzajú a nie sú Bratislavčania, urobiť ich kvázi akoby čestných rezidentov a za tých podmienok ako miestni, ktorí tam bývajú na tých uliciach, tak by mali nejaký počet limitovaný, neviem, na školu by to mohlo byť, neviem, 5 aut alebo 7 aut a na nemocnicu 20, nejako primerane nastaviť jednoduchý vzorec a myslieť aj na to, že ľudia, ktorí prichádzajú do Bratislavy a nie sú Bratislavčania, vytvárajú ale služby, ktoré Bratislavčania nutne potrebujú a v podstate pozerať sa na to, že parkovacia politika má byť iba pre Bratislavčanov je nepochopenie hlavného mesta, ktoré je dobré, že vzťahuje aj za prácou obyvateľov z iných okresov.
A ste sa o tom rozprávali s magistrátom? Či by sa
oni
nedali urobiť nejaké
špeciálne výnimky,
zmavy?
Berú to, že nemajú byť výnimky, že výnimky hneď kazia systém. Ono, tieto silné reči, že nemajú byť výnimky, keď to zle nastavím, tak to nie je výnimka, to je iba proste vycizelovanie stavu, ktorý vyvolal niečo, s čím my teraz naozaj máme problém. A nešťastní sú rodičia, lebo keď nemáte vychovávateľku v družine, tak sa spájajú triedy, vytvára to proste konflikty a môže sa stať aj, že naozaj tie školské kluby budeme musieť nejakým spôsobom riešiť a naozaj to riešime a je to problém. A teraz sme to už neotvárali, ale určite v novembri sa to otvorí. A teda, bez ohľadu na výsledok volieb.
Teda po voľbách sa to... Mm-hmm. Staré mesto sa do tej celomestskej parkovacej politiky pridalo zatiaľ jednou zónou. Tá sa volá Blumenthal, hlavná stanica. A ako ste s ňou zatiaľ spokojná, teda okrem týchto konkrétnych príkladov?
No to je to, čo som spomenula, že niektoré veci to vyriešilo. Určite to dalo do poriadku verejný priestor, tak to bola v podstate aj moja... Môj vstup do komunálnej politiky bol o tom, že treba ten verejný priestor začať chápať inak. Nemôže byť úplne, že súkromne využívaný jedným vozidlom, ale môžeme si predstaviť, že to je skriňa, že si proste postavím predom nejaký svoj súkromný majetok a tým ho teda zaberám a pritom je to ale majetok všetkých, lebo tá ulica a aj chodník, aj námestia sú pre nás všetkých a dokonca ani nie, že pre nás Bratislavčanov, ale pre všetkých Slovákov a dokonca aj Európanov a každý, kto príde do toho mesta, treba to vnímať, že ho zaujíma to mesto. A keď budete záujem, ste zaujímaví, lebo to poznanie, ktoré si odnášajú, tak posúva ďalej aj mesto. Takže preto aj Slováci chodia do rôznych iných metropolských pozrieť, ako vyzerajú. Tešme sa tomu, keď je ten záujem. Tá celomestská parkovacia politika v tej jedinej zóne, ktorú Staré mesto zatiaľ ako pilotne povolilo, zatiaľ vykazuje v tom zmysle nevysporiadania sa s tými špecifikami skôr problém. Niektoré veci to vyriešilo pre rezidentov, ale tiež nie úplne, pretože tie návštevy, ktoré prichádzajú v Starom meste, žijú ľudia, ktorí sú starší a nie vždy proste vedia cez tie aplikácie realizovať v podstate ohlásenie návštevy, ktorá prišla autom a zadávaním ešpezetky. A čo by som povedala, že úplný fail parkovacej politiky sú parkomaty, ktoré donedávna robili študentky alebo seniory a to sa mi zdá, že naozaj tento posun k 90. rokom, že človek predáva lístky a stojí tam 10 hodín, mladý človek s potenciálom, ktorý by mal robiť, naozaj využívať to, čo vie a nie, že stojí celý deň a čaká, že či si niekto príde vypýtať parkovné na hodinu. Takže toto sa myslím, že aj nejakým spôsobom odstráni a tie parkomaty sa už doobstarávali.
Mali by pribúdať, takisto by malo pribúdnuť aj to SMS platenie?
Áno. No to, čo sa najskôr bránilo, že v žiadnom prípade to nebude možné, nakoniec možné je a takto trochu vyzerá celé 4 roky politika hlavného mesta. Niečo, čo nie je možné, tak nakoniec sa deje a veľmi smutný príklad je odstraňovanie vizuálneho smogu s veľkým videom a proste naozaj natočené skoro profi, jak sa odstráni obrovský big board ako stavba. A dneska tam stojí znova, lebo ten, komu to odstránili, podá trestné oznámenie a nakoniec si magistrát uvedomí, že nedá sa dosahovať to, čo chceme a to, čo sa nám páči, silou. A to je aj ukážka možnosť smerom k tej celosvetovej politike.
Ešte čo sa týka toho parkovania, tak podstatná časť obyvateľov centra musí stále platiť aj parkovanie súkromnej firme BPS Park, čo je veľká oblasť v podstate od mosta SNP až po Medickú záhradu. nie je pre ľudí zmetočné, že nevedia, že v ktorej časti Starého mesta majú kde ako platiť komu?
No zmetočné to nie je pre tých, ktorí v tom systéme žijú. Tá BPS je 20 rokov, tí, ktorí tam bývajú, si už na to nejako zvykli. Do určitej miery je to fungujúci systém. Najviac problematické je, že je to zmluva, ktorá nie je vôbec vo verejnom záujme. Nemôže súkromná firma za prenajatie alebo teda získať spoplatnenie ulice, ktorá je verejná, takže mestská časť z toho má nejaký príjem, ale toto je to, čo vnímajú Bratislavčania ako vec, ktorú vyzývajú každého starostu, aby to riešil. Nám sa podarilo na Starom meste dosiahnuť ročné skrátenie tej zmluvy. Nie je to veľa, ale je to proste aspoň teda o rok menej.
A dokedy zmluvy... to platí? Do roku 26?
Už len 25.
Už len 25.
A dosiahli sme to na základe naozaj že tvrdých rokovaní. A zmluvy sú ale dve. Jedna zmluva je so Starým mestom a jedna zmluva je s Hlavným mestom. A tam sa stala opäť, by som povedala, možno chybou magistrátu alebo procesom tých krokov. A tá zmluva z BPS ostala taká otvorená, že je v podstate ťažko vypovedateľná, lebo vypadol tam ukončenie toho vzťahu. U nás je aspoň dátumovo uchopené. Hej? Takže vedeli sme, že to bolo do roku 26. Tým, že sme vyrokovali dodatkom riadne zverejneným, je to teraz 25. Tá mestská je na súde, je možné, že súd rozhodne a bude to naozaj že ukončené, môže rozhodnúť v prospech, neviem, či podával tú žalobu BPS alebo mesto, ale súd rozhodne, že či tá zmluva z BPS vôbec teda akým spôsobom sa ukončí.
Keď sme ešte pri tej celomestskej parkovacej politike, hovoríte teda, že sú tam problémy. Chceli by ste, aby ešte v Starom meste vznikli nejaké nové zóny a pridali sa k tej celomestskej parkovacej politike?
No určite, veď akože celomestská parkovacia politika by mala byť celomestská, nie je to, že teraz tam vlastne máme nejaké nové fliačky, kde je zase iný systém zavedenia. Teraz sa práve vytrasú tie problémové miesta, to znamená, áno, budú tam asi aj tie SMSky pre tých, ktorí prídu a proste nepotrebujú, nemajú mobil, alebo teda nejakým spôsobom nemôžeme vyžadovať od toho, aby mal každý aplikáciu, niekto má dodnes telefón, že tam nie je možné ani aplikáciu nainštalovať. Rezidenčné parkovanie v Starom meste funguje dobre a ľudia sú s ním naozaj spokojní. To je ale iba v prospech rezidentov a každý, kto prichádza do Starého mesta, do týchto zón, tak okrem tých pár vyznačených miest, ktoré sú teda že voľné parkovanie, tak by na tých ostatných mohli parkovať iba rezidenti. Takže tiež to nie je úplne dokonalý systém. Nie je to parkovacia politika, je to iba systém dopravného značenia, ktoré zvýhodňuje obyvateľov bývajúcich v tej zóne alebo v tej štvrti. A tieto zóny sú pripravené na to, že keď už bude dobre nastavená celomestská parkovacia politika s tým, že bude naozaj rozumieť mestu a na tom budeme trvať, dovtedy nebudeme určite rozširovať, lebo to, čo to spôsobilo, tá prvá zóna, práve vždy je v tej zóne aj škola, takže budú tam znova učitelia, budú tam učiteľky, teraz sa to týka iba jednej školy, na budúce sa to môže týkať teda ďalších a aj tá jedna nám urobila problém, pretože dneska získať pracovné miesta na tie povolania, ktoré naozaj niečo vykonávajú a nielen robia z online, tak to je naozaj ťažké.
Čiže kde by mohli vzniknúť ďalšie zóny?
Určite by malo zmysel rozširovať sa smerom k tej zóne Slavín a nad Štefánikovú, v podstate až niekde by som povedal k Vidrici. A ten zbytok sa uvidí, lebo ani magistrát není pripravený rozšíriť to viac. Aj tuto sme išli tým, že ideme s touto zónou, pretože bolo povedané, že aj tak to nebude skôr ako v apríli zavedené a preto sa nám zdalo, že nehož teda rozhodujú o tom tí, ktorí budú mať mandát v tom nasledujúcom období. Aby to nebolo, že vlastne súčasní poslanci zaťažia niečo, čo sa bude diať až v apríli, takže sme to normálne odložili a hneď môžeme kľudne v decembri o tom nechať rokovať, že či sa ide rozširovať, alebo ešte počkáme, ako sa vysporiada Hlavné mesto, pretože naozaj tým nositeľom toho nastavenia je Hlavné mesto, ako sa vysporiada s tými vecami, ktoré sú tam problémové. Ale určite to aj vyriešilo, minimálne hovorím, poriadok v tom verejnom priestore, ten je cítiť, ale ten je aj na uliciach, kde je rezidenčné parkovanie. Proste keď už tam raz vnesiete nejaký poriadok a nejaké zásady, tak tí ľudia sa dostatočne, aspoň v Starom meste, schopní tie pravidlá dodržiavať. Ja som hrdá staromestská starostka v tom zmysle, že je to náročná pôda, ľudia sú veľmi kritickí, ale keď ten systém je a dodržiava sa, tak oni to nakoniec pochopia a nakoniec dojde k tomu, že si rozumieme.
Prejdeme teraz opäť k voľbám a teraz k vašim protikandidátom. Oproti iným mestským častiam sa o post starostu Starého Mesta uchádza množstvo kandidátov. Ktorého z nich vy vnímate ako svojho hlavného vyzývateľa?
No je ich tam dosť. A keďže sú tam aj ženy, aj muži, poviem vám úplne úprimne, ja tam nemám žiaden rebríček. Ako fakt to nevnímam vôbec. Povedala by som tak, že výhoda toho, kto pôsobí, je, že som vo výkone, takže to nie je o tom teraz kampaň, že predať sa čo najlepšie. My normálne robíme tie veci tak, ako by sme ich robili, keby kampaň nebola. A zhodou okolností to vyzerá, ako keby to možno aj bola kampaň, pretože áno, udeľovali sme včera na ceny Archaniela Michala, Weinwurmové výročie, čo je fond na podporu investícií teda do verejného priestoru. Starom ešte nesť to obľúbili. Tiež to bolo včera. Kopec otváraní, kultúrne leto je každý rok a ten predvolebný je predvolebný. Normálne ideme cestu a ja vnímam, že je to veľmi demokratické. A práve tam, kde je tých kandidátov veľa, to hovorí o tom, že o to územie je záujem a ja sa tomu teším.
Nepovažujete za svojho hlavného vyzývateľa práve staromestského poslanca Mateja Vagača, keďže ho proti vám postavil primátor Valo?
Nie. Myslím si, že Matej Vagáč ako staromestský poslanec ukázal, že je absolútne nekonzistentný.
V čom?
Úplne ináč hlasuje v staromeste a úplne ináč v hlavnom meste. Pozrite si, ako vyzerá staromestské zastupiteľstvo. To si každý môže pozrieť normálne. Sú zverejnené roky, celé 4. V staromeste sa mu nevie v prípade teda veci, ktoré riešime, byť jediný bod, ktorý by bol bez jeho príspevku. Na hlavnom meste ja neviem, či sa vôbec prihlásil zo párkrát, akože možno v témach, ktoré ho zaujímali. My sme si vedeli nájsť aj s Maťom normálne témy, ktoré sme pretlačili aj na meste a tam sme vedeli byť úplne jednotní. Nepáči sa mi, že sa prezentujú ako keby výsledky, ktoré sa dejú na hlavnom meste, boli iba jeho, podporili to rovnako aj Gábor Grendel, podporil to aj Adam Berka, staromestskí poslanci v zmysle tých rozvojových nejakým spôsobom nehatili tomu, aby sa veci diali. Takže myslím si, že Maťo Vagáč robí kampaň aj mne, lebo tie výsledky, ktoré on prezentuje, sú v podstate boli podporené aj mnou.
O kreslo starostu sa opätovne uchádza aj váš predchodca, Radoslav Števčík. Prekvapilo vás to?
V podstate áno, lebo mi to príde taký smutný príbeh. Ja som s pánom Števčíkom mala kontakt v prípade Drotárskej, ma oslovil, lebo tam podpisoval on to výrubové konanie a bolo to neprimeranie naozaj hodnotené a to, čo to v podstate aj medializáciu, aj ten záujem verejnosti, čo to spôsobilo. Tak sme sa stretli. Veľmi korektne sme celé 4 roky pôsobili v tom, že on ako myslím, že pôsobí na univerzite a vybavoval tam nejaké povolenia. Takže keď to bolo v poriadku spracované, tak tie povolenia boli, tak vtedy sa informoval, že či to teda je problém, aby sa, neviem, tam boli nejaké dostavby a proste kolaudácie priestorov. Pán Števčík povedal, že do toho nepôjde, lebo manželka mu to zakázala, evidentne asi teda žena
mu to dovolila.
Nemá. Nejdem to komentovať. Nech staromestňania si ho už raz nevybrali. Má šancu rovnako demokraticky sa pokúšať znova.
A ako vnímate kandidatúru Romany Tabak, poslankyne Národnej rady?
Humorne.
Prečo humorne?
To je zlatá. Romana Tabak, si myslím, že tú kandidatúru ani neberie vážne a keď sa začne, tak budem rada diskutovať aj s ňou na témy, prečo sa k tomu rozhodla a ako vidí teda ten rozvoj. Romana Tabak jedinýkrát, keď sa zaujímala o Staré Mesto, tak to boli nočné hodiny. Za 4 roky som nezaregistrovala jedinú otázku, jediný záujem, aby som v podstate aj nevedela, že je staromešťanka. Myslela som, že tie nočné hodiny ju skôr zaujímajú z pozície alebo Národnej rady. A teraz to tak akože vyšlo ako svetelko, ale Romana vie povedať hoci kedy, hoci čo a niekedy to naozaj vyznie humorne. Myslím si, že ten incident, ktorý sa teda stal naposledy, nie je vôbec prospešný ženám.
S pani Ciganíkovou?
To nie je prospešné ženám, proste politik musí dokázať mať kontrolu nad svojim telom. To znamená, že fyzický kontakt je niečo, čo je úplne nepripustné. A keď sa nám Slovensko touto cestou vydá, tak to môže začať byť naozaj husté. A zatiaľ si myslím, že sme národ, ktorý možno, že sa nie vždy úplne uberá tým správnym smerom, ale v tých rozhodujúcich momentoch sa vie správne rozhodnúť. A takéto momenty, ako sa predvedie, že proste poďme do toho naozaj, že kontaktne, tak to nie je správna cesta.
Čiže vy do toho nepôjdete kontaktne?
No, ja mám kontaktnú kampaň, ale slovami a teplým slovom.
Tak poďme k tej kampani. Ako bude vyzerať vaša predvolebná kampaň?
Výkon. Ja som to naozaj povedala. My ideme teraz, ukončujeme pomerne veľkú vec a to je námestie Tomáša Garrigua Masaryka, ktoré je súčasťou Nábrežia. A v podstate došlo k rekonštrukcii od Národného divadla až po Národnú galériu k výmene povrchu, ktorý je úplne, niekedy stačí málo na to, aby ten efekt verejného priestoru bol veľký. A keď sa pôjdete prejsť po Nábreží, ja vidím na ľuďoch, ktorí sa tam prechádzajú, že sú tam radi, proste, že je to iné, ako keď to bolo proste zo zámkovej dlážby betónovej. Takže výmenou toho povrchu aj malými úpravami a taká tá, ktorá je najzásadnejšia, je, že cestu, ktorá bola, obchádzala teda Národné divadlo, tak sme ju dali do terénu a do úrovne chodníka. Takže zrazu námestie Tomáša Garrigua Masaryka je naozaj námestím a prvého prezidenta z tých čias, keď sa Slovensko rozvíjalo naozaj milovými krokmi a na to, že Prvá republika trvala 30 rokov, sa toho vybudovalo toľko, že dodnes toho de facto žijeme. Koniec koncov aj to Národné múzeum je založené Tomášom Garrigom Masarykom a množstvo teda inštitúcií, ktoré oslavujú 100 rokov, tak sú v podstate, keď si odpočítame tých 100 rokov, tak to je práve to obdobie, kedy Prvá Československá republika vznikla. Takže uctením si prvého prezidenta aj tým, že teda už to nemá taký malý a nepodstatný, ako bolo dehonestované, keď sme ho zakladali, to námestie, urbanizovaný kúsok akože námestia, tak dneska je to normálne plocha, ktorá je hodná. Tak ja si myslím, že toto sú pekné veci. Bude tam 11.11. odhalené protokolárne miesto Slovenskej republiky a je to naozaj symbolické, že to vychádza, protokolárne miesto ako hrob neznámeho vojaka vychádza v podstate v čase, keď prebieha vojna. A sú tu aj neznámi hrdinovia, ktorí kladú životy za to, že máme tú slobodu. Takže ja sa fakt toto vnímam, že bola vec, ktorou nás poverila vláda, alebo teda Slovensko ako štát, cez ministerstvo obrany zriadiť protokolárne miesto krásnym výtvarným dielom Mareka Kvetana, ktoré tam bude teda naozaj slúžiť na pamiatku tých, ktorí padli.
Ale ešte k tej vašej kampani. Budete mať napríklad billboardy? Alebo...
Mám asi. Viete čo? Nejakých 5 alebo 6 billboardov mám. Ja nepočítala som to ani. Riešil to v podstate tým, ktorý to veľmi tak akože striedmo. Fakt, akože minimálne, tak ako pred 4 rokmi. Nevadilo to. Pred 4 rokmi bolo to úspešné, tak sme to tou istou cestou vyšli.
Poďme ešte k školám a k škôlkám. My sme v denníku N pripravili taký veľký prehľad miest v materských školách. V Bratislave je to obrovský problém a priama zodpovednosť starostiek a starostov mestských častí. Pri Starom meste sa nám ukázalo, že škôlky odmietajú stále viac žiadosti detí. Ako je to možné?
Nemáte dobré informácie.
Tak to, váš úrad nám odpovedal, že ste si splnili svoju zákonnú povinnosť, že ste prijali všetky 5-ročné deti a že je to teda veľká výzva rozšíriť počet miest. A za tie 4 roky vášho fungovania ste vytvorili nové miesta pre 24 škôlkarov.
Uh-huh.
Nie je to málo ambiciózne?
My máme nový projekt na škôlku, ale veď vidíte, zo živého námestia z Greslingu sme sa nepohli o milimeter. My máme riadne stavebné povolenie, ktoré sa vybavuje na úplne novú škôlku, kde vzniknú 4 nové triedy. Teraz sme otvárali novú triedu na Hajdukovej, kde sme proste vykomunikovali s občianskym združením Prešporkovo, ktoré prvotriedne funguje v Starom meste a rieši práve to obdobie, keď ste na materskej a ešte vám proste ani nemáte škôlko povinné dieťa. Takže my sme sa s Prešporkovom seriózne dohodli, že ten priestor, ktorý využívali oni, bol kolaudovaný ako trieda, ale Staré mesto to umožnilo občianskému združeniu, aby to využívalo a v podstate sa v Prešporkove stala nová trieda a Prešporkovo sa posunulo o poschodie vyššie. Tam boli seniori a seniorom vytvárame na Greslingovej nové centrum. Takže niekedy sú to naozaj že veľmi zložité úlohy, ako to dosiahnuť. Určite nemáte dobrú informáciu v tom, že ja si pamätám, a to, že teda som mala 3 deti, ktoré chodili do škôlok, koľko sa odmietalo vtedy. To boli v stovkách.
Tomu rozumiem.
My sme teraz odmietli asi 50 alebo 70 detí, ktoré ale nemali dovršené 3 roky a to je tak, že ten zákon to hovorí, aj keď to bolí tú mamičku, ja to úplne chápem. Máte dieťa narodené 1. septembra a pretože 31.8. nedovršilo 3 roky, tak vy máte ďalší rok čakať na škôlku. To proste nie je... Ale vždy máte nejaký deadline, ktorý to láme, alebo teda tak jak od daňového priznania cez akékoľvek podávanie žiadosti o NFP, alebo teda výzvy, keď sú, tak sú do nejakého dátumu. A toto je tak, že je to nastavené teda k 31.8. dovršené 3 roky. Škôlky v Starom meste máme 17 škôlok. To je naozaj, že riadiť od jedálny školkárskych cez riaditeľský stav, dneska získať učiteľov aj do týchto, na tieto pozície je nesmierne ťažké. Robíme to dobre. Zuzana Zimenová, ktorá pôsobí v pozícii vedúcej oddelenia školstva, urobila rajonizáciu, alebo teda spádovosť na jednotlivé celky a začína to fungovať. Nie, určite školstvo nie je podcenené a určite to nebolo, že málo ambiciózne.
To nehovorím, že ste to niečo podcenili. Ja sa to pýtam preto, lebo v Petržalke napríklad pridali miesta pre 580 detí.
Lenže oni odmietali v tisícoch. Nie, nemáme to v poriadku. Nakoniec v Starom meste je ten prírastok detí doteraz bol veľmi stabilný. Ako u nás sa rodilo vždycky relatívne, neskakali tie čísla veľmi. Teraz treba ale počítať s tým, že aj COVID niečo urobil, aj nová výstavba, ktorá je, tak asi budú prírastky detí a preto uvažujeme o tom, aby sme mali ďalšie dve škôlky nové, jednu z existujúceho objektu, ktorý budeme riešiť aj so základnou školou, lebo aj základnú školu treba tie deti z tej škôlky dospejú do toho, že vlastne potom navštevujú 8 alebo 9 rokov základnú školu. Máme na to riadnu koncepciu a zatiaľ to za 4 roky ani raz nebol problém, takže ja to vnímam tak, že bude to riešené a bude to vyriešené.
Čiže bude to jedna z vašich priorít? Možno, že do toho ďalšieho volebného obdobia?
Určite áno, veď v podstate priority. Vy máte priority dané kompetenciami, ktoré sú v zákone. A priamou kompetenciou mestských častí sú materské školy, základné školy, starostlivosť o seniorov. My máme vlastne plnú škálu sociálnej pomoci, to neviem, či vôbec niektorá z mestských častí, ale nechcem sa dotknúť, je možné, Ružinov je tiež veľmi akože v týchto veciach rozvinutý a aj Petržalka tým, že má 100 000 obyvateľov, tak musí mať tiež. My máme aj detské jasle dvoje, ktoré akože mestské časti bežne dneska akože obecné jasle nie sú. Máme senior centrum 24-hodinovou starostlivosťou novopostavené, kde už zase, to je akoby tá opačná strana tých jasličiek, že v podstate už ste tak odkazaný na tú sociálnu pomoc, že tá rodina to neutiahne a má Staré mesto kapacitu aj tá pre dlhodobo ležiacich, aj pre tých, ktorí ešte aktívne stárnu a vytvárame im programy v rámci tých našich zariadení.
Ešte by som sa dotkla zelene, pretože v rozhovore pre Denník N vás pán Vagač kritizoval za to, že ste do miestneho zastupiteľstva podali návrh na vyrezanie takmer všetkých stromov na Hviezdoslavovom námestí a keď sa proti tomu postavili miestni poslanci, tak ste ten návrh stiahli. Ako sa to mohlo stať?
Takže Matej Vagač neinformuje správne. Ako poslanec, keď dostane do komisie materiál, ktorý bol spracovaný 5 rokov pred tým, ako som tu bola ja, alebo teda 5 rokov pred tým, to znamená, ja som tam ešte nebola, tak to nie je iniciatíva starostky Alfrichtovej. Zosobňovať to na to, sa mi zdá, že to je nefér politika a týmto smerom naozaj nepoďme. Dokument, ktorý bol spracovaný odborne spôsobilou osobou, verejne obstaraný bývalým vedením Starého mesta, vypracovala ho osoba, s ktorou bežne spolupracuje celé Slovensko, lebo odborníkov máme tak málo, že keď ste v niečom dobrý, tak docentka, ktorá sa venuje tomu, ako obnovovať historické záhrady, v tom dokumente mala napísané, že bude treba uvažovať, že 20 stromov bude treba vymeniť. Tak sme to predložili a áno, zmenili sme to okamžite po odporúčaniach komisie, a to je demokratické snáď, keď povedali, že nerúbme, radšej sa ich snažme zachrániť, aby sme predložili už na rokovanie na zastupiteľstvo materiál, v ktorom ani jedno slovo výrub nebolo spomínané, ale už veteri prúdi o výrube. Proste je to nefér, pretože keď je niečo v procese komunikovania, tak sa s tým nejde do médií, do videí, ani podľa mňa do komentárov. My by sme nikdy nerúbali stromy. Ak si niekto myslí, že pol roka pred voľbami niekto príde s kampaňou, že bude rúbať hviezdko, tak akože taký hlúpi nie sme. A Hviezdoslavové námestie je tak pekné a tak zaujímavé, že sa o ňom staráme naozaj so zvýšenou pozornosťou a nastavili sme teraz projekt, ktorý teda neprešiel, takže 1 000 000 eur, ktoré boli na obnovu a údržbu práve takýchto zelených plôch v meste, sme nepodali, aj keď bol opravený a žiadne výruby tam neboli. Takže myslím si, že to bolo že úplne namútenie vody, ktorá je že škoda, lebo toto škodí práve tomu, aby že sa vytvára napätie tam, kde nie je.
Vnímate to ako takú antikampaň voči vám?
Ne, vnímam to ako proste neférová komunikácia.
Ak by ste mali...
Sa to vysvetlilo nakoniec aj na zastupiteľstve, ja som k tomu potom dávala stanovisku. Môžete si ten projekt pozrieť. Naozaj je zverejnený, nie je tam nič o tom, o výruboch. A určite nie, že výruba celé, tak jak ste to zacitovali.
A ak by ste mali povedať, čo sa vám za tie 4 roky naozaj podarilo a na čo ste hrdá, čo by to bolo?
Budem teraz ja, naozaj, že férová v tej komunikácii. Dobre, že predchádzajúci starosta spracoval projekt na senior centrum. V Bratislave sa za 30 rokov, odkedy teda existuje moderná Bratislava, alebo porevolučná, nevybudovali takéto zariadenia z verejných zdrojov, myslím, že ani jedno. Robila som na magistrácie, ešte za nesrovnala obnovu archy, ale to bolo, že také, tiež v podstate tie témy zelených striech, bol projekt z Európskej únie na zazelenenie striechy archy, ktorá je v Novom meste, ale nevidujem, že by moderné zariadenie európskeho typu, kde je naozaj, že prvotriedna, teraz myslím, fyzicky tá budova je urobená tak, že je ako nemocnica, tam má každý jeden klient zariadenie, ktorým komunikuje s opatrovateľkou, môže si regulovať žalúzie a svetelnosť elektronicky, to ani doma nemám. Fakt je to úspech. A tá budova a tí ľudia, ktorí tam sú, to vedia. To proste je taká pomoc, ktorá prináša, že aj tí, čo tam pracujú v tom peknom prostredí, tam sa nehľadajú až tak ťažko tie opatrovateľky, lebo fakt pracujete v peknej novej budove, ktorá je že dobre zariadená. Z tých ďalších vecí, okrem teda tejto riadnej investície, ktorá tam stojí a bude tam stať 100 rokov a verím, že slúžiť starému mestu, tak sú verejné priestory. My sme sa naozaj snažili do tých verejných priestorov investovať v tom, že to nábrežie treba zviditeľniť ako jednu z tých hlavných peších ciest alebo z peších promenád a využívajú celá Bratislava. To nie je úplne že staromestská vec, to nábrežie slúži ako aj miesto mobility od Karlovky do Eurovej a ďalej, takže určite toto bolo tiež jedno z takých vecí, na ktoré by som povedala, že som rada, že sa nám to podarilo súborom krokov od toho, že najskôr sa propeller dal do poriadku, propeller funguje, predáva sa tam dizajn, je to presne náplň, ktorú sme dlho hľadali a našli. Potom tam bude vlastne nové výtvarné dielo, ktoré je že veľké, to je naozaj taká obruč, akoby prstienok levitujúci nad úrovňou teda zeme, takže je to pekná socha naozaj, bronzová, bude to toho 11.11. odhalené. Všetkých pozývam, že keď sa chcú, tak sa prídu pozrieť, je to po voľbách, takže nebude to zneužité, že to je v rámci kampane.
A kebyže ešte máte seba kriticky povedať, čo sa vám za tie 4 roky nepodarilo dotiahnuť a naopak by ste to chceli, aby vás ľudia opätovne zvolili dotiahnuť alebo zaradiť do svojho programu?
Ja pripúšťam, že my sme... Ja som taký praktický človek. Ja som nedávala veľa, naozaj ani sme nemali pre zamestnanosť, alebo teda nezvyšili počet zamestnancov na komunikačnom oddelení. Možno to naozaj treba vnímať tak, že tá politika je aj show a to v nasledujúcom období posilníme aj.
Budete robiť show na budúce?
Nie show. Akože keď sa žiadajú videjka, tak ich budeme robiť. Ja som ich naozaj nerobila skoro žiadne. Vtedy, iba keď bolo treba, ja neviem, ku ščítaniu, tak sa to hodilo, alebo k tomu, že testovanie je povinné, tak vtedy sme robili. Ale ten normálny výkon si myslím, že mamička, keď prebaluje dieťa, tiež toho nerobí. Každodenné roboty, proste vec, ktorú treba prezentovať.
Ale vy ste na sociálnych sieťach pomerne aktívne.
Ja na svojej osobnej stránke 5 minút denne, jedno selfie, čaute, urobili sme toto. Ja to napíšem doslova za 5 minút, keď mi teraz dáte čas na status, tak ja urobíme selfie a máme ho vonku. To není vec výkonu starostky. Proste ráda komunikujem s ľuďmi, není čas stretávať v tomto zmysle kontaktne, to je možno tiež to, že čo je kontaktné. Doba sa posunula do toho online, ja sa tam fakt s priateľmi porozprávam, myslím, že to funguje dobre, ale to nie je starostovská pozícia. Ja môžem na stránke Zuzana Elfrichtová Facebookovej fungovať ďalších 30 rokov. A možno vôbec nie.
Hovorí starostka Bratislavského starého mesta Zuzana Elfrichtová. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli ste k nám do štúdia Denníka N.
Ďakujem aj ja.
Počuj, vedel si, že s plánom obnovy môžu byť aj také fintice ešte vyfintenejšie?
Áno.
No jasné. A Spišská Nová Ves môže byť ešte novšia a Oravské Veselé ďaleko veselšie.
Rozumiem. A keď si taký múdry, tak čo také sladkovičovo? A
to bude ešte sladšie.
Vydali sme sa na cestu reforiem, teraz prišiel čas na investície. Dostaňte Slovensko do formy aj vy a zapojte sa do víziev na planobnovy.sk.
Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.